Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Në gjusë ndëruar, ju përshëndesim nga studio e radios Evropa e Lirë në Prag dhe juftojmë të ndisht një edicionin orës 9 nga përmbajtja cilit veçojmë. Shqipëria do të paraqes kërkesën për kandidaturë për antarësim në Bashkimin Evropian deri në fund të qershorit, ka deklaruar kryeministri Sali Berisha. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama pritet që sot të heqë ndalesën për shfrytëzimin e parave nga buxheti federal për hulumtimet të qelizave gjenetike. Grupi disident Ira Reale ka marrë përgjegjësinë për vrasjen e dy ushtarëve britanik në Irlandën Veriore. Banka Botërore parashikon rënjet e ekonomisë dhe tregtisë botërore. Pas kësaj do të ndiqni edhe pjesën tematike të këtij edicioni, ndërsa fillimisht fokusohemi në lajmet më të reja. Tiranë. Shqipëria do të paraqes kërkesën për kandidaturë për antarësim në Bashkimin Evropian deri në fund të qershorit, pasi më 28 qershor mbahen zgjedhjet parlamentare, ka deklaruar kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha. Çekia, si kryesuese e radhës së Bashkimit Evropian, në Parim ja ka dhënë dritën e gjelbër Shqipërisë që deri në fund të qershorit të sivjetëm të paraqes kërkesën për kandidaturë, ka thënë Berisha për agjencinë France Press. Komisioni Evropian ka vlerësuar se zhvillimi normal i zgjedhjeve është një prioritet para se Shqipëria të paraqes kërkesën për kandidaturë për antarësim në Bashkimin Evropian. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama pritet të heqë sot ndalesën për shfrytëzimin e parave nga buxheti federal për hulumtimet qelizave gjenetike dhe do t'i japë Institutit Nacional për Shëndetësi afat prej 4 muaj që të përcaktoj rregulla të reja lidhur me këtë çështje, kanë njoftuar zyrtar amerikan. Obama do të caktojë kushtet për hulumtimin e gjeneve elementeve gjenetike, por këtë do t'ia lë Institutit Nacional të Shëndetësisë, ka thënë qytetari i presidentit për çështje shkencore Harold Varmus. Antrim, Irlanda Veriore. Grupi disident, i cili vetën e quan Ira Reale, ka marrë përsipër përgjegjësinë për vrasjen e dy ushtarëve britanik në Irlandën Veriore, gjatë një sulmi që vlerësohet të jetë më i rëndin nga rritja e marrëveshjes pasore në vitin 1998. Personat armatosur kanë shtëndje ndaj ushtarëve në një bazë në qytetin Antrim, duke lënë të vrarë dy ushtarë dhe 4 persona tjerë të plagosur. Athinë. Një bombë ka shpërthyer sot herët në mëngjes para ekspoziturës së bankës amerikane Citibank në pjesën qendrore të Athinës. Policia vendese ka bërë të ditur se përveç dëmeve materiale nuk ka pasur viktima njerëz. Policia greke para një muaji kishte paaftësuar një mjet shpërthyes, i cili po ashtu ishte vënë afër një ekspoziture të Citibank disa kilometra larg vendit ku ka ndodhur shpërthimi sot. New York. Banka Botërore parashikon që ekonomia globale këtë vit do të shënojë rënje për herë të parë që nga mbarimi i luftës së dytë botërore, ndërsa tregësia do të bjerë në nivelin më të ulët në 80 vjetët e fundit. Banka Botërore ka kumtuar se vendet e varfra dhe ato në zhvillim do të kenë disa miliarda dollar deficit për shkak të krizës ekonomike. Grupi prej 129 vendeve këtë vit do të shënojë një deficit prej 270 deri 700 miliard dollar, thot Banka Botërore, dhe një herë tuaj tërheq vërejtjen e institucioneve financiare ndërkombëtare se nuk do të mund të mbulojnë këtë deficit.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shkoqësim në vazhdim temat kryesore në shtypin e sotëm kosovar, pasqyrën e cilit e ka përgatitur korrespondentja jon Edona Peci. Mirëmëngjesi Edona.
Mirëmëngjesi Zanel.
Edona, serbet vazhdojnë në mënyra të ndryshme të kundërshtojnë institucionet e shtetit të Kosovës. A kanë gazetat e sotme ndonjë vlerësim në këtë temë?
Kjo temë, si dhe incidenti i djeshëm në fshatin Shilov të komunës së Gjilanit, ku sipas shtypit janë lënduar 8 policë dhe disa protestues, është trajtuar në të gjitha të përditshme të kosovare pa përjashtim. Leksioni i Shilovës është titulli i një komenti të gazetës Express në lidhje me këtë çështje. Sipas këtij shkrimi, incidenti i së dielës në Shilov ka një prapavi politike dhe mund të jetë hyrje në një sër incidentesh me minoritetin serb para mbledhjes së radhës së Këshillit të Sigurimit. Qeveria e Kosovës thuhet në këtë shkrim duhet të bëjë një fushatë të qartë dhe efektive se incidenti nuk ka të bëjë asgjë me të drejtat e minoriteteve, por është një çështje borxhi dhe uzurpimi, siç shkruan Express, të pashembullt të rresuret energjetik edhe ashtu të kufizuar të Kosovës. Sipas këtij shkrimi, ekzekutivi kosovar duhet të kërkojë serbëve kosovar të kthejnë korporatës energjetike të Kosovës borxhin e mbledhur për gjatë 10 viteve të fundit. Serbët e Kosovës ndërkohë vazhdojnë të kundërshtojnë institucionet e shtetit të Kosovës. Si shenjë e revoltën ndaj shpallës së pavarësisë, ata kishin braktisur vendet e tyre të punës në shumë sektorë të ekzekutivit kosovar, po ashtu dhe në policinë e Kosovës ku ishin suspenduar me pagesë. Në lidhje me këtë, në editorialin e sëpërditshmës Kosova Sot, thuhet ndër të tjera, të marrësh pak pa punuar në shtetin i cili sapo ka festuar një vjetorin e themelimit me ekonomi të pazhvilluar dhe me buxhet të limituar, çdo mendje është e tepërt. Ky shkrim e quan paralajmërimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës për marrjen e një vendimi për policët serb të suspenduar si të vetmin shans i cili do t'i shtynte serbët i kthehen punës. Përndryshe, shkruan Kosova Sot, duhet të shpallet konkursi për rekrutimin e pjesëtarëve të rinj në polici.
E dona njëra prej temave këtyre ditëve që është trajtuar në media janë deklarimet e krerëve evropian për integrimin e Ballkanit në Bashkimin Evropian. Ka diçka në këtë temë sot në shtypin e Kosovës?
Në lidhje me rrugën e Ballkanit dhe Kosovës si pjesë të saj në Bashkimin Evropian, e përditshme koha ditore ka një koment me titull Mbahu Evropë, mos ke frikë, s'ka Evropë pa Amerikë. Shkrim ky, sipas të cilit vendet anëtare të Bashkimit Evropian aktualisht kanë problemet e veta, për shkak të cilave mendimi për integrimin e Ballkanit në BE duket jo shumë i afërt. Sipas komentit, Bashkimi Evropian është të dëshmuar si i përqar në shumë çështje, po ashtu dhe në çështjen e Kosovës, dhe se çdo veprim aktiv brenda BE-s si dhe NATO-s zakonisht ndodh me një ndikim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Dora, çfarë ka zgjedhur për fund të kësaj pasqyre?
Për fund kam veçuar ftesën për takim të cilën kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ja ka bërë presidentit të Serbisë Boris Tadić. Kjo temë zë vend pothuaj qendror në shtypin e sotëm ditor. Kështu e përditshme koha ditore në faqen e saj të parë ka titullin Thaçi kërkon shtrëngim duarsh me Tadićin, duke e cituar në shkrimin e fjalë kreun e ekzekutivit kosovar të ketë shprehur gatishmërinë për të pritur presidentin serb Tadić në zyren e tij. Tadić doku është titulli i shkrimit të gazetës Express mbi këtë temë, e cila po ashtu zë vend në fasin e parë të kësaj të përditshme. Kjo temë është trajtuar më gjerësisht dhe në gazetat e tjera në Kosovë.
Të ndruar dëgjues, këta janë titujt kryesor të marrë nga gazetat e sotme në Prishtinë, ndërsa edicionin e vazhdojmë me pjesën tjetër tematike. Planin 6 pikësh e organizatës së Kombeve të Bashkuara për rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë është duke u zbatuar në pjesët e banuara me serb. Vlerësojnë përfaqësues të qeverisë dhe të opozitës në Prishtinë. Analistët thonë se Uleksit, i cili sipas tyre është duke e zbatuar këtë plan, duhet i kërkohet të veprojë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Dona Peci, ka përgatitur një kronik në këtë temë.
Përfaqësuesit e partive në pushtet, ata të opozitës kosovare si dhe analistët politik në Prishtinë vlerësojnë se plani 6 pikësh i Kombeve të Bashkuara për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë ka filluar të zbatohet edhe në praktikë. Ata thonë se përkundër mohimit të Prishtinës zyrtare për një gjë të tillë, realiteti po dëshmon se 6 pikësh i sekretarit gjeneral të OKB-s Ban Ki-moon ka filluar të aplikohet në fusha të ndryshme në vend. Analisti Muhamet Kelmendi thotë se kjo gjë ka qenë e pashmangshme dhe është parë sipas tij që nga miratimi i deklaratës presidenciale të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, përmes të cilës në nëntor të vitit 2008 i u dha drita e gjelbër të zbarkimit të misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë.
Janë të inkorporuar në atë deklaratë edhe plani 6 pikësh, edhe plani 4 pikësh i Kosovës, dhe natyrisht ato ka qenë fuqi çdo herë, dhe asnjëherë s'kanë qenë jashtë fuqie. Dhe tani shifet nga Oleksi, cili po të zbaton në praktik.
Si kundër përgjegje ndaj dokumentit të 6 pikësh, i cili ishte krijuar nga marrëveshja ndërmjet administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe qeverisë së Serbisë, Prishtina zyrtare kishte paraqitur 4 pikat e saj për funksionimin e Oleksit në vend. Mirë po, nën kryetari i parë i Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Berim Ramosaj, thotë se pavarësisht kësaj, Euleksi është duke zbatuar dhe 6 pikshin, gjë që sipas tij del në pah nga veprimet e këtij misioni në pjesën veriore të Kosovës. Ramosaj mendon se mjeti i vetëm i cili u ka mbetur në institucioneve shtetërore është kërkesa për largimin e unmikut, si dhe këmbgulljat e Euleksi për të vepruar në përputhje me kushtetutën e Kosovës.
Prishtina zyrtare nuk i ka mbet asgjë tjetër përveç të bën presion në aspektin politik, në qofë se ata zbatojnë planin 6 pikësh të ngrinë raportet në kuptimin e komunikimit që fare koha deri tani qeveria Kosovës me Ulektin. Kjo ishte ndoshta presioni dhe varianti vendimtar që mundet me bëa qeveria Kosovës si qeveri.
Me këtë vlerësim pajtohet dhe deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës Bujar Bukoshi.
Prishtina zyrtare nga kam gullit dhe tjesë nga aplikimin e dhe ushtrimin e kompetencat vetë në bazë të kushtetutës.
Mandati i misionit të BE-s për polici dhe drejtësi në Kosovë përcakton këtë mision si neutral karshi statusit të Kosovës, i cili duhet t'i ndihmoj, t'i monitoroj dhe t'i këshilloj institucionet kosovare në polici, dogana dhe drejtësi. Fillimi i punës e Euleksit në Kosovë, sipas analistit Kelmendi, nuk ka ndryshuar veprimet e, siç i quan ai, strukturave paralele serbe në Kosovë, gjë që sipas tij po i kontribuan ndarjes së mëtutjeshme të vendit.
Peshim një teren që në vendet e tila ku ka jetuar minoriteti serbe nuk ka pasur kurfar ndikimi. Aty në vendet e njëjta shtetërore, është pozicioni njëjtë shtetëror, ligjet e njëjta, veprimtaria e njëjtë, kryet organet paralele janë. Dhe të gjitha tjera, natyrisht që kjo që në Kosovën deri te ndalja dhe cuptimi sa e më teshim.
Në raportin e fundit të Këshillit të Sigurimit për Kosovën, përfshihej edhe 6 pikshi edhe 4 pikshi kosovar. Ndërkohë, duke u bazuar në këtë, udhëheqësit e shtetit të Kosovës kishin deklaruar se zbatimi i planit të 6 pikësh nuk është obligativ. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Emisionin në mëngjesit e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Qeveria e Maqedonisë është reklamuesi i dytë në mediat e vendit. Të dhënat tregojnë se qeveria ka shpenzuar 17 milion euro për promovimin e fushatave qeveritare në mediat e shkruara dhe ato elektronike. Zyrtarët e qeverisë nuk i bëjnë të ditura shumat e shpenzuara, ndërsa analistët thonë se parat nuk mund të arsyetohen pasi qeveria bën propagandë. Kronika përgatitur nga korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Qeveria gjatë vitit të kaluar ka shpenzuar 17 milion euro për reklama në televizionet dhe gazetat e Maqedonisë dhe me këtë është bërë institucioni më i reklamuar në vend pas kompanisë telefonisë celulare T-Mobile. Kështu thonë të dhënat e agjensive të hulumtimit të tregut mediatik në Maqedoni. Këto të dhëna nuk i përfshin reklamat në mediat e huaja si shishte fushata investoni në Maqedoni me të cilën tentoj që të thithen investitor të huaj në vend. Në këtë shumë, po ashtu nuk janë llogaritur as parat e shpenzuara për panot dhe reklamat në radio. Me gjithë insistimin e madh të opinionit publik, qeveria nuk bën të ditur shumën e mjeteve financiare që i ka shpenzuar për reklamimet në televizione dhe në gazeta. Analisti politik Ibrahim Mehmeti thot se reklamat për informimin e qeverisë për ndryshimin e ligjeve dhe disa projekte në dobi të qytetarve janë të arsyeshme, por nuk mund të justifikohen reklamat propaganduese.
Në rastin tonë nëse kemi dekalim të masës, aq më tepër që bëhet fjalë për shuma të mëdha, dhe në një shtet i cili ballafaqohet me krizë ekonomike, jo vetëm tani që është kriza botërore, por në kontinuitet, dhe këto shuma është vështirë të arsyetohen nga ky aspekt. Domethënë, do të ishte mirë të bëhet një hulumtim të shifet se kur është fjala për informim dhe kur është fjala për propagandë, por megjithatë mendoj se nuk mund të arsyetohen shpenzime kaq të mëdha.
Ndërsa politikologu Zhidas Daskalovski nga Qendra për Hulumtimin dhe Krimin e Politikave thot se besueshmëria e madhe e partisë qeveritare VMRO-DPMN pjesërisht bazohet tek reklamimet e mëdha në mediat e vendit. Qeveria jon është në një fushat permanente, qeveria i promovon projektet e saj dhe është fakt që kjo ndikon në besueshmërinë e madhe që ka koalicioni qeveritar e veçanërisht partneri kryesor i pushtetit ekzekutiv VMRO-DPMN-ja, sesa Bashkimi Demokratik për Integrim, tha Daskalovski. Sipas të dhënave të agjensive të hulumtimit të opinionit publik në fushatën zgjedhore të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të vitit të kaluar, partit politike kanë shpenzuar rreth 35 milion euro për reklamime në televizione dhe gazeta. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Para se të ndahemi, të ndruar dëgjuar sua, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të informacioneve tona. Shqipëria do të paraqesë kërkesën për kandidaturë për antarësimin e Bashkimin Evropian deri në fund të qershorit, ka deklaruar kryeministri Sali Berisha. Presidenti Amerikan Barack Obama pritet të heqë që sot ndalesin për shfrytëzimin e parave nga buxheti federal për hulumtimin e qelizeve gjenetike. Grupi disident IRA, Reale, ka marrë përgjegjësi për vrasjen e dy ushtarëve britanik në Irlandën Veriore. Dhe në fund ju a kujtojmë se edicionet e radhës në Radion Evropa e Lirë, edicionet në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, mund t'i ndiqni në orën 12, 16 dhe 21. Mirëmbëjtje.